Byddwn ni'n troi at Rhufeiniaid unwaith eto, y drydedd bennod, a dwi am feddwl yn arbennig am adnod un ymlaen i adnod wyth y bore yma, yr wyth adnod gyntaf yn y drydedd bennod o lythyr Paul at Rhufeiniaid. Mae pobl yn deud mae un o'r pethau mwyaf anodd i wneud ydy cael alcoholic i gydnabod i broblem. Dwi ddim yma bore mae i ddeud bod alcoholic sy'n rhywfaint gwaith nag unrhywun arall. Ond o'r pethau sydd yn ei nodweddyn nhw yn aml, dyn nhw ddim eisiau wynebu i problem. Dyn nhw ddim eisiau cydnabod i problem. Maen nhw yn deud, o na, di o ddim yn broblem. Dwi'n gallu rheoli'r cyfan. A gallai roi fyny unrhyw adeg, gallai neud hebddo fo, dwi ddim i angen. Ys dim rai mi gael o, ond dwi'n mwynhau rhywch yn ei bach bob rwan y gen y mam. A mae cael nhw i gydnabod, ie, dwi yn gaeth. Dwi mewn caethiwed. Mae o yn rhywbeth mor anodd i wneud. Mae'n gam mawr i'w gymryd. A nhw yn aml, maen nhw'n gallu edrych yn iawn i bobl o'i cwmpas nhw hyd yn oed. Heblaw mae teulu agos efallai. A mae pobl yn edrych, na, does dim byd o'i lef anna. Ond maen nhw'n gorfod cydnabod. Mae yna rhywbeth mawr o'i le a dwi yn gaeth. Yn yr un ffordd, mae'n anodd iawn yn cael ni, bobl, i gydnabod yn bod ni'n gaeth i bechod. Bod pechod yn feistr arno ni mewn gwirionedd. Dyn ni yn barod i gydnabod os neb yn berffaith, a dyn ni'n barod i gydnabod falle bod ychydig bach o broblem. Ond dyn ni ddim yn i chael ni'n hawdd i gydnabod cymaint o broblem ydio mewn gwirionedd. A mae'n arbennig o wir efo rhai pobl sydd yn meddwl eu bod nhw falle yn oce. Sydd yn meddwl eu bod nhw'n bobl special. Ie, wrth gwrs mae pechod yn broblem i Hitler. Ie, mae pechod yn broblem i Al-Qaeda. Ie, mae pechod yn broblem i bobl eraill. Ond na, dio ddim wir yn broblem i fi. Mae Paul yn ei lythyr at yr Efeiniaid wedi bod yn cymryd i amser yn y bennod gyntaf sôn am yr anniwiol. Rai sy'n gwrthod i wag fel mae bar yn Dyw arnyn nhw. A fydd na rai dweud, ie, mae bar yn Dyw arnyn nhw, mae eisiau i Dyw i dal nhw i gyfru. A wedyn mae'n mynd at y bobl foesol yma, pobl oedd yn dweud, o na, da ni'n gwybod bod rhain yn anghywir. Da ni'n gwybod bod nhw'n gwneud drwg. Da ni rwan yn wahanol. Ac eto, er bod nhw efo rhyw safon foesol, dyn nhw'n yn gallu cadw i safon foesol i hynny. A bod bobl foesol hefyd dan gondemniad Duw. A wedyn, yn y tro diwethaf yn ei meddwl am yr Iddewon, wel, dyma chi bobl, a special relationship ynddi. Y bobl yma sydd efo yr berthynas arbennig efo Duw. A mae Paul wedi mynd at nhw, mae gynnwch chi'r gyfraith. Ond os ydych chi'n cadw'r gyfraith yna, dech chi di'ch condemnio. Mae gynnwch chi'r enweidiad fel arwydd cyfamod, ond nid enweidiad y cors sydd yn cyfri, ond enweidiad y galon. Os nad yw'r cyfamod yn iawn yn eich calon chi, rhyngddoch chi a Duw, pa iws ydy'r enweidiad? Dach chi hefyd o dan farn Duw. Ac yn y drydedd bennod, dach chi'n dechrau ffwrdd efo Paul yn dadle bron fos o'n cymryd lle yr Iddew i ddadle, ond aros yn nid Paul. O ti'n deud y pethau yma? Be mae hyn yn ei olygu? A'r peth cyntaf mae'n deud ydy, wel, Os na unrhyw iws i fod yn Iddew, wyt ti fel sy'n ti'n deud wrtho ni rwan bod na ddim iws i fod yn Iddew, bod na ddim braint, bod na ddim byd arbennig ynglyn â bod yn Iddew. Mae Paul yn deud, wel, oes mae yna wahaniaeth rhwng yr Iddewon a'r cenhedloedd. Ond, dy'r gwahaniaeth hwnnw ddim yn cyfri pan dych chi'n sefyll o flaen gorseddfaen barn Dyw. Mae yna wahaniaeth oherwydd cymaint o bethau sydd wedi ymddiried. I ddechrau meddwl Paul, yr Iddewon sydd wedi cael ymddiried iddyn nhw o'r racle Dyw, mae Dyw wedi ymddiried rhywbeth i'r Iddewon. Sut mae'r byd yn mynd i allu gwybod am Dyw? Sut fedrwn ni adnabod Dyw? Ond mewn gwirionedd, gallwn ni ddysgu pethau am Dyw o'r greadiges, ond da ni ddim wir yn gallu dod i adnabod Dyw. Da ni'n gallu gwybod am ei fawredd a'i allu fo, ond da ni'n gallu dod i wybod am ei gymeriad o a'i nabod o. Rhen i'r ffordd da chi'n dod i nabod Dyw, yn ydi os dyn nhw'n dod ato chi a maen nhw'n agor allan chydig bach. A mae Dyw wedi datguddio rhywbeth amdano fo'i hunan. A mod i gwneud hynny yn y gair. A dyma rhywbeth arbennig iawn roedd yr Iddewon wedi cael bod yn gyfrwng i fod yn dwy'n y goleuni yma i'r byd. Ie, Dyw yn siarad efo Abram a dangos i fod o'n y Dyw sydd yn gweithredu trwy gyfamod, a dyma fo'n gwneud cyfamod ag Abram. Dyma fo'n siarad efo Moses, a dyma fo'n rhoi'r gyfraith i Moses i ddangos fel oedd o'n Dyw sanctaidd. A'r gyfraith yma'n dangos daion i Dyw. Trwy Moses mi nath o achub y bobl o'r aifft, o'r caethiwed yma oedd dan Pharo, a oedd hynny'n ddarlun yn dweud o'r achubiaeth fawr, oedd Dyw'n datgyddio hynny'n fel gwaredwr. A ddyn ni, dyma dwi eisiau gwneud i'r byd, dwi eisiau gwaredu y byd o bechod, o arglwyddiaeth Satan sy'n llawer gwaeth nag arglwyddiaeth Pharo. Achub. Trwy Moses dyma fo'n dangos o fod modd dod at Dyw trwy aberth, a bod tywallt gwaed yn gyfrwng i ddwy maddeiant pechod. A wedyn pan ydych chi'n edrych ar yr Hen Testament, a ydych chi'n gweld yr holl hanes yma, fel oedd Dyw yn paratoi yn amddiffyn y bobl yma er mwyn i'r had dod had y wraig. Ych chi'n darllen y proffwydi ac yn gweddol oedd Dyw yn edrych ymlaen ac yn deud, dyma ni yma'n adeg yn dod pe bydd y Mesia'n dod. A mae'n mynd i newid pethau'n llwyr ac egluro fel oedd o'n mynd i newid calon pobl, newid ysbryd pobl a creu pobl newydd. Ie, mae'r Iddewon yn arbennig. Achos trwyddyn hwd yma Dyw yn dewis datguddio ei hunan i'r byd. Ddim eisiau dibrisio hynny. Ond os ddim eisiau cambrisio neu gorbrisio hynny, ychwaith. O'r edodd hynny ddim yn mynd i'w hachub nhw. Y ffaith fod Dyw ni defnyddio nhw, ddim yn golygu fod Dyw dan rwy'n meddig eithi'w hachub nhw os ydyn nhw'n gwrthryfela yn erbyn Dyw. Yna oedd nhw mynd i fod angen gwaredigaeth yn doedd. Ac felly mae Paul yn dweud, wel, ie, wrth gwrs, mae bod yn Iddew yn rhywbeth arbennig iawn. Ond, peidiwch dibynnu ar y ffaith bod chi'n Iddewon. Mae'ch pechod chi pryn ydych chi'n Iddew neu'n genedl ddyn yn eich condemnio chi. Am Gymru. Os yna werth mewn bod yn Gymro? Os yna rhywbeth arbennig ynglyn â bod yn Gymru? Wel, oes, wrth gwrs. Gwlad y diwygiadau ar gymanfa ganu. Ond Fedrwn ni'n pwysa ar hynny. Cymaint o bobl, wrth siarad, wrth dref engylun yr Eisteddfod, o, dyn ni'n mynd i capel. Meddyliwch, dech chi fynd i rai gwledydd yn y byd, mae dos na ddim un capel trwy'r wlad i gyd. Dim un man lle mae Cristnogion yn gallu mynd i addoli Dyw efo'i gilydd. Yng Nghymru mae gennym ni dorydd o'n enw. Nech chi ryfeddol. Chi'n mynd i Albania. A mae gennym nhw broblem yn Albania. Pan maen nhw'n dod ynghyd i addoli, mae gennym nhw gyfeithiad. Yn diolch, mae gyfeithiad da. So, beth sydd yn digwydd? Mae Zeff, da ni'n gwybod bod Zeff wedi mynd ati efo rei eraill i roi cyfeithiad newydd o'r testament newydd. Ond maen nhw'n dal i ddisgwyl am y cyfeithiad dealladwy o'r hen testament. A beth sydd gennym ni? Mae gennym ni Feibl. A di bod ers canrifoedd. Pan maen nhw'n dod at ei gilydd ar gyfer addoliad, be maen nhw'n mynd i ganu yn Albania? Rysa ddim traddodiad o emynau. A maen nhw'n gorfod chwilio am bethau o wledydd eraill a'u cyfeithi nhw neu meddwl am driosgrifennu emynau a thonau hyn. A dyn nhw'n gwybod. Mae gennym ni yr holl eiriau ffantastig yma. Mae'r eraill wedi sgrifennu, ond pan dyn ni'n cael ffydd yna, dyn ni'n ffeindio, ie, dyn ni'n gallu defnyddio'r geiriau. Mae Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon. A dyn ni'n gwybod, dyma fo. Mae rhywun wedi rhoi help i ni. Dych chi'n mynd i ogleddwyr yn yr India. A maen nhw'n gofyn i chi, o lle ydych chi'n dod? O Gymru. O, Cymru! Chi ddari roi'r efengyl i ni. O, ffantastig! A ganddo ni hynny gyd yn does. O, mae'n fraint cael bod yn rhan o'r genedl yma Dyw wedi defnyddio. Ond gallwn ni'n dibynnu ar hynny. Dio ddim yn golygu yn bod ni'n automatic efo special relationship efo'r Dyw tragweddol. Da ni dal yn bechaduriad. Da ni dal angen gwaredwr. A dyna pam bod ni o mor angenrheidiol yn bod ni yn meddwl yn greadigol am gyrraedd yn cyd Cymru. Os mae Cymru'n dal i ddibynnu ar ei thraddodiad. Mae rhai wrth gwrs wedi gwrthod y traddodiad. Ond rywsut mae yna rhywbeth yn ei calonau sydd wedi dweud, o, da ni'n oce, da ni'n Gymru. Neu'r peth cyntaf. Da ni'n mynd i brisio yn traddodiad. Ond da ni'n mynd i bynnu ar yn traddodiad. Ac felly oedd Paul yn dweud, wrth yr iddewon, o, ie, mae Dyw wedi bod yn rhywbeth arbennig trwy dda chi. Ond i hynny ddim yn golygu bod chi'n cael eich esgusodi a gwynebu farno am eich pechod. Ond beth nesa? Adnod 3. A hwn yn... Mae'n adnod anodd i'w chyfeithi. Maen nhw yn y cyfeithiad newydd, maen nhw wedi trio dangos yn y groeg maen nhw chwarae ar eiriau. So maen nhw eiriau sydd yn debyg iawn. Beth os bydd rhai'n anffyddlon? A allai hanffyddlon deb nhw pwy ddileu ffyddlondeb Dyw. Be mae Paul yn trio ddeud fan yma? Yn y bôn, be mae'n dweud ydy, allwn ni drystio Dyw. Chol, be oedd Dyw wedi'i wneud efo'r iddewon? Oedd wedi rhoi addewidion, oedd wedi wneud cyfamod efo'r iddewon. Byddwch chi'n bobl i mi a mi fyddai'n Dduw i chi. A'r cyfamod yma, yn gyfamod oedden ni clymu nhw efo'i gilydd. Ond oedd rhaid i bod yn anffyddlon, dyna oedd Paul wedi dweud. Achos bod chi ddim wedi enwedu eich calon, yna dych chi wedi torri'r cyfamod. A mae'r cyfamod wedi mynd. Di'r cyfamod ddim yn cyfri ddim mwy. Dych chi ddim yn bobl i Dduw ddim mwy pan dych chi'n torri'r cyfamod. Wel, ydy hynny'n golygu, mae dyma'r math o beth mae Dduw'n wneud.
bod yn gwneud cyfamodau sydd ddim yn gallu cael eu cadw. So gallwn ni'n trystio Dyw, gallwn ni'n dibynnu ar Dyw, gallwn ni'n credu Dyw. Ydy anffyddlondeb rhai yn golygu bod Dyw hefyd yn bownd o fod yn anffyddlon i ni? Dyna allu hanffyddlondeb hwy ddil ei ffyddlondeb Dyw. Fydd Dyw, meddwl hen gyfeithiad. Ond ydy Dyw yn gael Saesneg fydde trustworthy? Fydde ni'n gallu trystio Dyw? Neu bod Dyw ddim yn rhywun y gallwn ni i drystio? Na. Mae adnod 4 ddim ar unrhyw gyfri. Na, to Dyw, dwi'n meddwl William Morgan. Mae'r groeg mor gry meg yn oito. Oedd yn cofio yn y coleg cael yn dysgu ynglyn ar yr ymadrodd bach yma, meg yn oito. Dim mewn mil o flynyddoedd, dim mewn miliwn o flynyddoedd. Mae o mor gry. Mae Dyw yn ffyddlon. Mae Dyw i'w drystio. Mae cyfamod Dyw yn un gallu bwysio arno fo. A gwybod na fydd o ddim yn eich gadael chi lawr. Fe'n gweld, fel Cymru, da ni'n gwybod bod na adegau wedi bod yn hanes yn cenedl i pryd na bobl efo crefydd fyw real. A da chi'n mynd nôl cwpl o gannoedd o flynyddoedd ac oedd crefydd fyw i'w ffeindio ym mhob pentren yn gwlad ni. Ond wedyn dyma'r cyfan yn mynd yn ffurfiol a dyma'r cyfan yn mynd yn ddeddfol a dyma'n y gymaint yn troi yn rhagryswyr. A oedd na ryw barchuswydd allanol a pethau'n farwaith. Ac oedd be mae lot o bobl heddiw yn deud ydy, oedd i crefydd yn ddim byd ond hynny. Di crefydd yn ddim byd ond rhyw barchusrwydd ffurfiol gormesol. A felly maen nhw wedi gallu trystio Dyw. Achos rydyn ni beth mae Dyw yn cynhyrchu ydy'r baich ofnadwy yma o grefydd sydd yn dal pobl i lawr. Pobl yn mynd i capel efo wynebau hir i ddarllen Beibl efo clawr di a chanu allan nhw lyfr emynau efo clawr di ac yn y blaen. Na, peidiwch a gadael i anffyddlondeb rhai ych tynnu chi rhag ceisio'r gwir. Peidiwch a gadael i'r imitation sydd ddim yn gweithio i droi oddi wrth y ffaith, troi chyddi wrth y ffaith bod y peth go iawn i'w gael a bod na'n iawn i'w gael. Wel, all right. Os ydy hynna'n wir, os allwn ni drystio Dyw, eto ydy Dyw yn deg? Neu ydy Dyw yn anheg? Os yw'n hanghyfiawnder ni adnod 5, os yw'n hanghyfiawnder ni'n dwyn i'r golau gyfiawnder Dyw, beth oedd y wedwn? Mae anghyfiawn yw'r Dyw sy'n bwrw iddi gofaint arnom. Paul, wyt ti wedi deud rwan bod y ddeddf wedi cael ei roi ni. Nid er mwyn i ni ddangos yn bod ni'n briliant wrth gadw'r ddeddf. Mae'r ddeddf wedi cael ei roi i ddangos gogoniant Dyw mor sanctaidd ac mor gyfiawn a gogoneddus ydy Dyw. Mae Dyw wedi gosod safon amhosib i ni. Ac wrth i ni fethu beth da ni'n neud i dangos fod Dyw yn gyfiawn, fod Dyw yn gret, fod Dyw yn ffantastig ac yn sanctaidd. Mod i'n defnyddio ni i ddangos pa mor briliant ydy o'n anheg felly yn ymbarnu ni, yn ymcondemnio ni. Siarad fel dyn, meddai Paul Mayo. Cael ddefnyddio darlun, mae hwn yn darlun gwael dwi'n gwybod, ond falle bod yn gallu bod chi'n gallu deall y peth. Mae hwn yn tu ni, da ni efo gwahanol ddoniau a mae Gwenan yn ffantastig ynglyn â cadw'r tu'n daclus ac mewn trefn. A weithio mae dweud, Dafydd, elli di neu, elli di glirio, pan dwi yn y gwaith heddiw, nid i glirio lawr llawr, jyst i ni'n siŵr bod y llen iawn pan dwi'n adre. A pan mae'n dod adre, dwi di glirio fel dwi'n gwneud, ond dwi'n ddim cystal â mae hi'n gwneud. A wedyn mae'n cwyno. A wedyn mae'n meddwl, pan bod hi'n cwyno, ti'n gwybod bod hi ddim cystal â ti am wneud pethau. Mae'n jyst yn dangos pan mae'n ffantastig o ti ynglyn â gwneud hynny. A felly di Gwenan ddim yn aml yn gofyn i fi glirio fyny, achos mae'n gwybod mod i ma'n mynd i wneud job iawn. Oan, be ddylen i wneud ydy nid deud, o ie Gwenan, ti'n ffantastig, sos dim iws i fi wneud yn byd. Be ddylen i wneud ydy trio'n well i glirio yn well y tro nesa. Mae Gwenan yn iawn i'n condemnio fi am beidio gwneud job ddigon da. Wel, mae pobl yn gallu trio bob sut fel yr alcoholic i gydnabod wedi broblem o wir yn broblem. Dew, ti'n gwybod na fedra i ddim cadw hwn, so ti'n anheg yn ynghondemnio fi. Ti di'n osod i efo ryw natur yn ddau sydd, ti di'n rhoi fi efo natur bechaderus. So, dyfai di ydi o. Pam bod ti'n ynghondemnio fi? Mae drwg yn ddrwg. Mae drwg yn rhywbeth i'w gondemnio. Mae drwg yn rhywbeth sydd yn dwy'n barn ar bobl a di gofaint Dyw ar bobl. Felly bod yn anghyfiawnder ni'n troi'n elw i Dyw os mae'n dangos na tydi o ddim ddim fel ni. Eto, da ni'n gallu osgoi y ffaith bod rhaid i ddrygion i fod yn ddrygion i cael ei gondemnio. Neu fel arall, mae'r byd yma yn nonsens. Does ddim sail i unrhyw oesoldeb yn y byd. Cymru, os di Dyw ddim yna yn sanctaidd i alw pobl i gyfri, yna anything goes. Pwy ddod un o'r athronwyr, if God is dead, then anything is permissible. Does neb mynd i'n galw ni gyfri. Survival of the fittest ydy hi mewn gwirionedd. A mi gael neud beth bynnag dwi isio. A mi gael fyw ffordd bynnag dwi isio. Achos yn y pen draw, yr unig beth sydd yn mynd i ddigwydd y dyfain o'r pen draw. Diwedd y mywyd byddai yn y beth a dyna fo. A does na'm gobaith. Does na'm goleini. Does na ddim byd yn rhywle. Ond na, mae Dyw yn dda. Mae Dyw yn sangraedd. Mae yw'n mynd i alw ni i gyd i gyfri. Os dyna'r unig beth sy'n rhoi unrhyw sail i fo'i soldeb yn byd ni. A mae yn diwylliant ni yng Nghymru, a diwylliant y gorllewin, yn seiliedig, mae derfen gwlad i'n seiliedig ar y ffaith fod yna Dyw, a fod yna ddaioni, a fod yna ddrygioni. A bod disgwyl i ni fyw mewn modd cyfrifol a maesol. Wel, meddwl rhywun, mae'n rygion i fi yn dwy'n gogoniant i Dyw. Mae'n rygion i fi yn gwneud Dyw edrych yn well. Mae'n rygion i fi yn golygu pan mae Dyw'n maddau bod o yn edrych yn rhyfeddol. So, gadewch i ni wneud rygion i, meddwl fo. Er mwyn i ddaioni ddilyn. Po weithaf ydw i, mwy arryfeddol ydy maddeuant Dyw. Ac felly, mi wna i ymroi i wneud beth bynnag dwi isio. Mi wna i ymroi i ddrygioni. A mi fydd Dyw yn cael mwy o glod. Fydd yn cael glod os dio'n maddau i fi. Achos fydd i faddeuant gymaint mwy, achos bod y pechodau gymaint mwy. Fydd i glod o yn fwy os fydd o'n yngondemnio fi. Achos fydd i sancteidrwydd o'n llosgi'n erbyn yn anghyfiawnder un o goniant i'w enw. So waith i fi jyst wneud mwy o ddrygioni fel bod daioni Dyw yn cynnyddu. A di Paul ddim yn bod yn ateb y ddadl honno. Mae'r rhain i'n llawn heiddi bod dan gondemniad.
Nid oes neb cyfiawn. Nac oes un.
Chi'n gweld? Pawb yn y sefyllfa yma yn dydyn ni.
A pob, mae'r byd i gyd.
Dyna mae Paul yn neud yn yr adnodau nesaf wrth ddyfynnu o'r hen testament mae'n deud. Dyma Dyw di eglir o anglyn ar holl sefyllfa, ar holl byd. Da ni dan gondemniad. A felly, naill llai, da ni'n credu nad ydy Dyw ddim yn bod ar bedd ydy'r diwedd a dyna fo a da ni'n anwybyddu Dyw, neu mae Dyw yn bod a dwi dan ei gondemniad a mae rhaid i mi chwilio am ffordd allan. Mae rhaid i mi chwilio am waredor. Mae rhaid i mi weld se ryw ffordd i mi fod yn iawn ger bron Dyw. A dyna pam bod Paul yn deud, nid oes arnaf gywilydd o efengil Crist. Achos yn yr efengil mae'r ateb i hyn. Gallu Dyw yw hi, er i acheldwriaeth i bob un sy'n credu. I'r Iddew a'r Groegwr. I'r Hebrewr a'r Cenedl Ddyn. I'r un sydd wedi enwedu a'r un sydd heb i enwedu. I'r Cymro a'r Saes a'r Chinese a'r Corean, a'r Bulgariad, a'r Albaniad, a'r Palestiniad, i bawb. Mae'r ateb i gael yn efengil Crist. Dwi wedi cael y profiad fwy nag unwaith o siarad efo rywun. A maen nhw wedi bod at y meddyg. A maen nhw wedi cael diagnosis. Mae'r diagnosis yn ofnadwy, mae'n gancr a mae'n gancr difrifol iawn. A dwi wedi gorfod ymateb, dwi ddweud, wel, dwi ddim wedi deud y peth yn reit aml, mae nhw wedi ddeud o. Dech chi'n edrych mor dda. A maen nhw wedi cael un anodd derbyn y ffaith bod rhywbeth mor difrifol yn bod. A dyna broblem yn cyd Gymru. A nhw'n cael ei mor anodd derbyn y ffaith bod rhywbeth yn bod arnyn nhw. A bod yn afiechyd mwy difrifol na cancer, mwy difrifol na AIDS, mwy difrifol na bygythiad Al-Qaeda, mwy difrifol na bygythiad global warming. A mae angen trair i neb i fynd at bobl a deithyn nhw drychwch. Ffowch oddi wrth y llid sydd ar ddyfod. Dowch at yr arglwydd Iesu Grist, achos da chi i angen o. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, a sdim byd arall yn ddigon. A dyna pan bod Paul wedi cymryd gymaint o amser i berswadio yr rhain mae'n ysgrifennu atyn nhw, bod pechod yn ddifrifol, bod pechod yn bechaderus. A na'r ys neb cyfiawn ger bron Dyw a'r unig ffordd felly ydy trwy yr arglwydd Iesu Grist. A bod y Dyw yn i'r as yn helpu ni i gymryd hwn at yn calon, i gredu hwn ac i ofyn i Dyw be ddylen ni i wneud ar sail hyn er mwyn i enw.